Především bych moc rád poděkoval teda organizátorům, že mě pozvali a zároveň ocenil jejich odvahu, že pozvali na seminář pro pozorovatele člověka, který není dost šikovný a praktický, aby se pozorováním zabýval a tím pádem se musí zabývat teorií. Takže kdyby se vám zdálo, že tady k vám mluví někdo z Marsu, tak se nedivte, to je v pořádku. Chtěl bych tady něco říct teda o eruptivních procesech na Slunci a jejich optické a rádiové diagnostice. A jak už pan inženýr Lenža říkal, já se zabývám modelováním slunečních erupcí a potom i jejich rádiovou diagnostikou, ale primárně právě tím modelováním a počítačovými simulacemi. O čem bych tady chtěl dneska mluvit, tak asi bychom si měli položit otázku, proč zkoumat sluneční erupce. Pak bychom se teda podívali, co nám o těch slunečních eruptivních jevech říkají dosavadní pozorování, které máme. Těch pozorování je široká paleta, takže je potřeba se v tom nějak zorientovat a nějak tomu rozumět, to znamená udělat si nějakou představu a teorii, nějaký model. To znamená, promluvil bych právě asi docela nejdíl o tom, co dělám, a to je to modelování slunečních erupcí. No a samozřejmě ten model sice vychází z pozorování, to znamená, že se snažíme ty jevy, které vidíme, nějak zobecnit, ale potom zase teda zpětně to musíme testovat, jestli to, co jsme si vymysleli, jestli opravdu sedí, protože většinou ten model má nějaký zase předpovědi, který třeba předtím jsme nepozorovali, a teď se teda snažíme ty předpovězené jevy v těch pozorováních následných najít, a když to funguje, takže vždycky ten vztah jako toho modelu té reality je dvojnásobný. No a v tomhle tom vidím i docela veliký pole pro v uvozovkách amatérské pozorovatele, protože dneska jsme viděli tady, že třeba to vybavení vaše je velice na profesionální úrovni, a takže myslím, to slovo amatér to je, má být opravdu braný v tom původním významu, že to je, jako je rusky ljubitel, že to je člověk, který opravdu tu práci dělá rád, protože vy jste proto nadšený, zatímco my to děláme za peníze, tak my už musíme. Jasně, zase třeba to těžiště, za co jste placeni, v té osvětě a popularizaci a vzdělávání. Pak bych to teda krátce shrnul. Takže proč se věnujeme výzkumu sluneční aktivity, je skoro kacířská otázka mezi pozorovateli slunce, ale vzhledem k tomu, že vlastně takovýhle vědecký aktivity, který nepřinášejí přímý zisk nebo na první pohled viditelný, jsou dneska zpochybňovaný, slyšeli jste pana ministerského předsedu, co prohlásil v Akademii věd, tak je potřeba se na to podívat i z toho praktického hlediska. No, vlastně dneska víme, že sluníčko je takovým motorem nebo driverem něčeho, čemu se říká kosmický počasí. A proč se o tom vlastně mluví? Asi by nikdo nespochybňoval ekonomický přínos našemu porozumění tomu, jak se tvoří počasí v troposféře, že jo? Protože to je jasný, přestože větru a dešti neumíme poručit, tak když se předpoví krupobytí, tak aspoň víme, že si máme schovat autáky do garáží a prostě dá se těm škodám aspoň zabránit, dají se minimalizovat, když už teda neumíme zabránit těm nepříznivým důsledkům toho počasí. No a s tím sluníčkem je to podobný. My vlastně dneska nežijeme v té úzké vrstvě, v té slupce troposféry, ale lidstvo expanduje do vesmíru, na všechno máme družice a tím pádem je potřeba se zabývat nejen tím počasím a tím, co se děje opravdu v té 10 do 10 kilometrů nad zemským povrchem, ale i vejš lítáme letadlama, proto nás to zajímá. A vidíme, že vlastně ty věci, které tam, ty jevy, které tam se dějou, tak mají úzkou souvislost se sluneční činností, takže tady jste viděli něco před tím, co dobře znáte, to byl výron koronální hmoty a ten výron koronální hmoty teda způsobí vyvržení z magnetizovaného oblaku částic, který se pak šíří celou sluneční soustavou. Tohle je taková umělecká představa, ale založená na reálných družicových datech a má to vlastně dosah až na samotný kraj sluneční soustavy, dokonce i Voyagery vlastně ten výron koronální hmoty nakonec zachytějí. Když ten oblak koronální hmoty, což je takový nejvýraznější projev sluneční aktivity, narazí teda do zemské magnetosféry, tak to způsobí veliký rozkolísání zemského magnetického pole, což jsou teda ty známé magnetické bouře. Magnetické bouře je měnící se magnetické pole a to vlastně způsobuje indukci, to znamená, může to způsobit nadkritické napětí na našich rozvodech energetických i datových a tím pádem to může být až k jejich poškození. Částice, které se vlastně procházejí magnetosférou v oblasti blízkosti magnetických pólů, tak potom tam vlastně se přiblížejí k zemskému povrchu, takže piloti, zvlášť když teda lítají přes ty lety, které jsou blízko magnetickému pólu, tak by mohli dostat vlastně dávku radiace, takže má to vliv skutečně na praktické věci a proto je potřeba se tím zabývat. Já o tom nebudu mluvit dlouze, protože asi tyhle ty věci všechny znáte, takže samozřejmě jsou ohrožený kosmonauti, jsou ohrožený družice, máme problémy teda s přepětíma na energetických a datových rozvodech. To, co je možná málo známý, že i přímo rádiové záření ze slunce teda v oblasti decimetrových vln může být kolikrát tak silný, že je schopný přímo rušit signál GPS, protože se pohybuje v jejich pásmu. Takže nejen, že teda se rozkolísá ionosféra, díky který vlastně je index lomu pro rádiové vlny proměnej, a protože ty GPSky fungují na principu spuždění signálu, a když máme fázová rychlost, se mění, že jo, protože se mění jako index lomu v té ionosféře, tak to je jeden efekt, proč se ty GPSky znepřesňují, ale dokonce můžou být i přímo rušený. Takže je to tak, že říkám, nikdo nespochybňuje, proč se snažit porozumět počasí pozemskýmu, tak vzhledem k té naší expanzi do kosmu bychom měli tuto oblast porozumění počasí rozšířit do větší vzdálenosti od Země, a tam ten klíčový element, který v tom hraje největší roli, tak je právě sluneční aktivita. A proto je potřeba porozumět jejím příčinám a mechanismům. Takže co víme o slunečních eruptivních procesech z pozorování? Takže sluneční erupce se prvně pozorovali vlastně jako náhlá zjasnění v čáře H alfa, to jsou ty známý chromosférický vlákna. A už Carrington si při bílý erupci všiml, že teda je to doprovázený polárníma zářema, ale tehdy ta souvislost vůbec nebyla jasná. Mimochodem, vlastně to, že byl proto vytvořený v češtině a ve slunštině pojem erupce, je strašně zvláštní, protože to jakoby předjímalo ten mechanismus, který vlastně se zjistil až mnohem později. Angličtina proto používá slovo flare, který je jako logický a popisný, protože to znamená náhlý zjasnění, což je opravdu to, co se v té chromosféře pozoruje. Takže tady vidíte ondřejovský data z patrolního dalekohledu chromosférického, a tohle z paplovýho HSFR2 spektrografu, Slidgeau snímek a tady teda spektrální čáry. Tady potom zase další data v čáře H alfa, kde teda to, co je tam nápadný, tak je vlastně ten filament, který zmizí, a teď vidíte dvě vlákna emisní, které se mají tendenci roztahovat, jako ta separace se zvětšuje s časem. To je takový klasický případ. Docela průlom do toho, co to ty sluneční erupce jsou, tak přinesly 50. a 60. leta, s nima rozvoj rádiového pozorování, protože se zjistilo, že to teda asi není jenom věc, která by se týkala té nejspodnější atmosféry slunce, to znamená sluneční chromosféry, ale že to pravděpodobně má přesah i do atmosféry vyšší. A zjistilo se to, tady máte teda příklad zobrazení rádiového, vidíme, že ta rádiová emise pochází, vlastně celý to sluníčko je jakoby tmavý a jenom jeden je tady světlej flíček, to znamená, to rádiové záření z těch erupcí o několik řádů převyšuje vždycky to rádiové záření z toho klidního slunce. Je to zvláštní, protože ten mechanismus jeho je takový, vznikuje prapodivnej. Samozřejmě, že to slunce taky vyzařuje, protože je teplý a každý teplý těleso vyzařuje v celém plankovském spektru záření, ale tady to způsobují především teda urychlené částice. Ty urychlené částice, když prolítávají sluneční atmosférou, tak ze sebou způsobují efekt, který dobře známe, když třeba letadlo překoná nadzvukovou bariéru, tak se šíří nadzvuk, jako rázová vlna. Podobný efekt, mnohem asi jednodušeji spatrnej, je, když pluje loď po vodě, tak se za ní dělá takový ten šíp, to je vlastně podobný. Tak když letějí ty urychlené svazky částic, které, jak víme, se v erupcích urychlují tím vodivým prostředím, tak způsobují taky rozruch. A ten rozruch je teda to, že elektrony, které v tom prostředí jsou, se jakoby posunou oproti protonům, který v prvním přiblížení můžeme považovat za pevný, protože jsou mnohem těžší, tak se pohybují mnohem pomalejš. A ty elektrony se tam takhle klepou jako sulc. A vlastně každý klepání elektronů je proud a každý proud sinusový způsobuje rádiový záření. Děláme v tom ještě jeden háček, že když byste si vzali příspěvek od jednoho elektronu, tak dostanete nějakou rádiovou vlnu a vezmete si sousední elektron a od něj jinou rádiovou vlnu. A teď, když to sečtete, ale včetně fázového posunutí, protože to jsou nějaké sinusovky, a sečtete to od všech těch elektronů, tak vám vyjde čistá nula. Ale když už tam je nějaká nehomogenita, že ty elektrony nejsou všude stejně nahusto, a ta nehomogenita může být třeba způsobená tím, že přesto jde nějaká jiná zvuková vlna, tak už se vám to sečte a vychází z toho rádiový záření. Přestože teda ten model vlastně generace rádiového záření je dvoustupňovej v těch slunečních erupcích, to znamená, že napřed se musí vybudit ty lokální oscilace elektronů a ty se potom teprve jakoby rozptylujou, vlastně říkáme, na těch iontozvukových vlnách, tak to dosahuje v rádiu často mluvíme o jasových teplotách, tak to může, jako měří se tím ten tok, tak to může dosáhnout teploty až 10 na 15 kelvinů, což je teda o mnoho řádů vejš než teplota korony, která je několik milionů stupňů, tedy 10 na 6 nebo n krát 10 na 6, 10 na 7 max. Takže tohle ještě o 8 řádů vejš. No a když teda lidi to pozorovali jenom třeba na jedné frekvenci z začátku, tak to prostě viděli záblesk, nic. Pan Wild v Austrálii přišel na konci 50. let s lepší metodou, že by bylo asi fajn pozorovat to na několika mnoha kanálech, to rádiový záření. To znamená, tady máme čas a tady vidíte, naštosovají nad sebou jaksi kanály pro různé frekvence. No a teď oni tam začali vznikat různý typy skvrn, třeba tenhle, nebo tenhle. No, lidi, co prvně vždycky udělají, když něco vidějí, že jo, tak to je, jako se chováme podobně jako zoologové, tak to popíšou a pomenujou. Takže tohle se jmenuje typ 2, tohle se jmenuje typ 3. Takže jako to je opravdu... No, protože ještě typ 1, který prostě asi pozorovali první, tak ten byl jako typ 1. Pak se jim povedlo pozorovat asi jiný fleky. Tak to pomenovali typ 2, pak zjistili, že jsou ještě jiný typ, tak to pomenovali typ 3 a pak byly fleky, které neměly žádnou strukturu, tak to pomenovali typ 4. Typ 1, to je taková soustava takových teček, které jsou vlastně, tomu se říká rádiový šumový bouře, nejsou nutně spojený s erupcema, proto se vyskytují častěji a asi právě proto byly jako první objeveny. No, lidi to samozřejmě se snaží interpretovat, co to tady vlastně vidíme, a ono je to tak, že jak jsem říkal, že to rádiové záření vzniká tím, že vlastně něco nám tam proletí, co rozkmitá tu plazmu a ta se klepe jako sluz a tím klepáním teda září, trochu složitěji, ale je to tak. Tak teďka ještě bych měl dodat k tomu, že to klepání té plazmy je závislý na její hustotě. Celkem jako logický je, že čím je ta plazma hustější, tím se to klepe rychlejš, když je řídká, tak se to klepe více zvolna. No a tomu odpovídá taky ta frekvence toho vyzařovaného záření. A protože hustota toho koronálního plazmatu obecně klesá s výškou, tak jako hustota v zemské atmosféře, to je prostě daný gravitační stratifikací, tak vlastně obecně záření z větších hloubek, to znamená z větších hustot, přichází na vyšší frekvenci a záření z vyšších výšek, to znamená z řídčího prostředí, přichází na nižší frekvenci. No a taky ten důvod, proč je tady ta škála obrácená, protože lidi, když na to přišli, tak to začali takhle obracet a dá se říct, že až na jistý, jako kdyby to bylo natažený na gumě, tak tady bychom mohli dát škálu výšek sem. Akorát, že by nebyla třeba lineární, jo, bylo by to trošičku zdeformovaný, protože to samozřejmě není tam přímá úměra mezi tím. Ale teď fajn, tak tady nám něco zářilo na nějaký výšce, třeba těm 600 MHz můžeme připsat nějakou výšku v atmosféře. A teďka mu nějaký čas později, vidíte, že to má malinký sklon, který mu se říká frekvenční drift, to září na 200 MHz, to znamená o x set kilometrů výš, tak z toho se dá spočítat rychlost, ne? Jako, že tam se šíří teda nějaký ten zdroj, který to nabudil. A když se ta rychlost spočítá, tak třeba u tohohle toho se zjistilo, že ta rychlost odpovídá zhruba 100 000 km za sekundu. A tak lidi začali přemýšlet, co by to tak mohlo být, a zjistilo se, že to by asi teda mohly být svazky elektronů nebo urychlených částic, že nic jiného tak rychlého v těch erupcích mít nebudem. Ale byl to takový první průlom, kdy se zjistilo, že ty erupce teda je i něco, co zasahuje do korony. Podobně, když se teda zjistila rychlost z toho sklonu v podstatě tady, protože tohle to má menší sklon, tak to znamená, že se to šíří pomalejš. Aby to dosáhlo nějakého výškového rozdílu, tak to potřebuje delší čas. Takže to se šíří pomalejš, má to nižší frekvenční drift a tím pádem menší rychlost. A u tohohle toho, když se udělá odhad, tak je to zhruba 1000 km za sekundu. A takhle rychle se šířejí vlny v plazmatu s magnetickým polem. Tomu se říká Alfvénovy vlny a ty mají zhruba takovouhle rychlost. Takže tohle to vypadá, že nějaká rázová vlna, která vznikla u těch erupcí. Takže už v 60. letech teda se zjistilo, že souběžně s pozorováním těch emisních vláken se šířejí svazky elektronů koronou a šířejí se koronou rázové vlny. Takže že to není jen tak nějaký zjasnění, ale že to musí být opravdu nějaký výbuch, který jako zasahuje mnohem větší v oblasti. No a samozřejmě, že průlom teda přinesly 90. leta a družicová technika, kdy se zjistilo, co to doopravdy vlastně ty erupce jsou. Tady vidíte, magnetický pole jako nutí částice plazmatu, aby girovaly pořád okolo něj. Takže vlastně zase naopak ty částice potom nám můžou to magnetické pole znázornit, jeho siločáry. Tady je vidět vlastně něco, co vypadá jako arkáda erupčních smyček, která narůstá. A když si všimnete, tak tady oni jsou někde zakutvený a ta separace těch zakutvení zase teda se rozšiřuje. A ještě tam ze začátku krásně bylo vidět, že tam na to něco jakoby padá. No tak to byl další jako fajn poznatek. Teď samozřejmě lidi začínají ty pozorování syntetizovat. Takže třeba tohle to je klasika, kterou byste mohli napozorovat i tady. Filament, ten zmizí a objeví se dvě vlákna, který jejich separace se zvětšuje. Tohle to je to, co jsme pozorovali v tom minulém snímku vlastně z družice. I tam je ten filament trochu vidět v absorpci, zmizí, objeví se arkáda těch erupčních smyček, která jak se rozšiřuje. A když se to pak jako vhodně zkomponuje v nějakém grafickém programu, tak vidíte, že právě ty emisní vlákna odpovídají zakotvení těch emisních smyček. Takže filament zmizí, máme tam nějakou arkádu v koroně a ta arkáda, kde je zakotvená do chromosféry, tak tam se nám to rozsvítí. No a když se na to podíváme potom z takového pohledu jakoby z větší dálky, tak zase vidíme teda filament. A vidíme, že on teda mizí někam úplně pryč, že to vystřeluje a tam se pod tím teda zase dělá ta arkáda. Podobný obrázek je tohle. Tady zase teda byl vidět filament, dokonce dva, jako jedna erupce pravděpodobně odpálila druhou. Takže něco odletělo a tady vidíte, tady jsou zase vidět částečně, protože to je taková mezi teplota, není to úplně horká čára, tak tady jsou vidět i zase zakotvení. Nejsou tam vidět teďka ty smyčky, ale jsou tam vidět ty zakutvení, vlastně ty vlákna erupční, které se od sebe vzdalují. Takže, jak říkám, otcové jako české a slovenské terminologie, který to slovo flare přeložili jako erupce, tak byly pravděpodobně jasnozřiví, protože vidíte, že to není jenom opravdu to zjasnění, ale že to je, že opravdu něco vybouchlo. A tohle to, právě to, co odletí, tak tomu se říká eruption. Jako anglicky, jo, takže vlastně ta čeština to předjímala. Jo, tak jako Francouzi to předjímali. Asi jo. No, samozřejmě tyhle, když se na to místo, kde byl ten filament, podíváme potom z ještě jaksi vzdálenější perspektivy, tak vidíme, že vlastně to, co tam bylo, ten původní materiál, tak se vznes a odletěl úplně do korony a to dneska teda pozorujeme jako coronal mass ejections, CME. A tady je pohled, který možná znáte, který syntetizuje vlastně ty všechny naše dosavadní pozorovací znalosti, kde vidíte teda jednak magnetogram, ty všechny koronografy a ultrafialové čáry a pak jsou tady vidět i teda v oblast, kde září rentgen, tvrdý a měkký. No je vidět, že vlastně z úplně malinký oblasti k něčemu došlo a ty důsledky jsou katastrofální teda pro celou heliosféru, nebo zasáhne to celou tu heliosféru. Takže teďka jako otázka je, jak všechny tyhle ty pozorování, které máme dostat dohromady, tak jak tomu všemu rozumět. Takže my se snažíme tomu nějak porozumět, že vymyslet nějaký proces, který zatím všem stojí a zkusit to modelovat a jestli s pomocí toho modelu dostaneme to, co se pozoruje. Takže lidi přišli počátku už jako od 60. let, postupně se zdokonaloval takzvaný standardní scénář sluneční erupce, který vlastně dává dohromady tu věc, že na začátku máme filament, ten odletí, objeví se arkáda smyček, zakutvení, to, co jsme tady všechno viděli. No a objevil se teda takový scénář, který je vidět asi nejlíp tady, že na začátku máme ten filament, což je teda nějaký zkroucený magnetický provazec plný chladného plazmatu, aspoň takhle si to lidi představují. Ten se z nějakého důvodu stane nestabilním. Jako teoretici předpokládáme, že je to tak, že to vznikne, že ten filament samozřejmě musí být někde zakotvený a pravděpodobně v tom místě toho zakotvení asi muselo dojít k nějaký rotaci. No. Tohle to lidi, kteří se zabývají pozorováním, tak tvrdí, že jako nikdy nic takového neviděli, ale já si myslím, že je to možná jenom kvůli tomu, že ten jev je řídkej a tohle to si myslím, že je třeba jedna z věcí, která je v dosahu jako i menších přístrojů. Takže kdybyste někdy něco takového viděli, jakože místo, kde to vypadá, že by měl být zakotvený filament, se roztočilo a pak byla erupce, tak to jako je okamžitě článek do APE. Jo. Takže to je jeden z námětů, co se dá pozorovat. No, když teda se to zakroutí víc, tak ten filament odletí, protože se stane jako hydromagneticky nestabilní. Ono je když je, dokud je stabilní, tak jako ty síly toho magnetického pole a tlak toho plazmatu jsou vyvážený, ale při určitý míře těch toček už to nejde a odletí to pryč. A jak to letí pryč, tak pod tím dojde k něčemu, čemu se říká magnetická rekonexe. Líp je to asi vidět tady na takovém obrázku, který ukazuje vlastně jenom jakoby nějakou jednu rovinu průřezovou, řekněme v prostředku. Takže on je to tak, tady máte teda ten filament, což si představují teoretici, že je magnetický provozec naplněný studeným plazmatem. Tady má někde ty ukotvení, ty by se měly teda točit před tím, aby tomu dali tu nestabilitu. A protože samozřejmě magnetický pole v té oblasti vede, nějaký siločády jsou, jak bych řekl, přehuzený i přes něj, tak on jak letí nahoru, tak je zvedá. No a jak je zvedá, tak oni se natahují a přibližují se k sobě. No a stává se, že tady v tomto místě, kde se k sobě přiblížejí, tak tam potom může dojít takzvanému přepojení siločár nebo rekonexi. Za chvíli si řekneme k tomu něco blíž, co to je. Takže takováhle je představa té sluneční erupce. No a teď tak to teda sedí s tím vším, co pozorujeme. No tak samozřejmě ta erupce toho filamentu, to jeho odletění a to, co potom nakonec vidíme jako CME, to je jasný, to je daný tou nestabilitou toho magnetického provazce, když teda má moc těch toček. No a teď co ta erupce? No právě díky tomu, že teda tady ty siločáry se začnou přepojovat, tak mi tady začnou vznikat ta arkáda těch smyček. A jak se přepojí tyhle ty další dvě, jak se k sobě přiblížejí a přepojí se, tak se tady přehodějí jako další tak bych prostě smyčka přesto. No a ten proces pokračuje, takže další se přehodí přesto a další přesto. Teďka v tomto místě toho přepojení, to je možný jedině tehdy, když aspoň lokálně, ono je to opravdu lokálně, teďka víme, že to jsou metry, není splněná ideální vodivost toho plazmatu. On totiž odpor toho plazmatu může být buď klasický, jak ho známe, že teda elektrony se srážejí s protonama, s tím svým prostředím, anebo způsobený kinetickýma kolektivníma jevama v tom plazmatu. A ten samotný odpor toho prostředí, ten klasický, ten je skoro nulový. Proto, jak vám ukazoval Pavel, elektrický pole je velice pochybný měřit někde v zvlášť makroskopických škálách, protože ta vodivost to okamžitě jako vynuluje ty potenciály. Ale na malých škálách se může stát to, že když ten proud prostě stlačíme do velice úzké vrstvy, která má třeba řádově 1 metr v té sluneční koroně, tak potom ty elektrony oproti těm jontům letějí takovou rychlostí, že zase dojde k nějakému tvoření jakoby lokálních rázových vln a k prudkému zrůstu toho odporu. A tam se teda potom lokálně to elektrické pole opravdu vytvoří. Ale to je tak jako efekt, který už souvisí s kinetickýma procesama v tom plazmatu. No a to elektrické pole, který tady je, tak se předpokládá, že teda urychlují částice, ty se pohybují jednak nahoru, podle otevřených siločar, a jednak dolů. No a v tom místě, kde dopadají do chromosféry, tak ji ohřívají a proto vlastně teda vidíme ty jasný vlákna, protože to je to místo dopadu těch částic a tím pádem toho ohřevu. No a protože se tam vlastně nakládá jedna ta siločára přepojená na druhou, tak ono, ta arkáda narůstá, což bylo to, co jsme krásně viděli třeba tady, anebo v tom předchozím videu. No a samozřejmě, jak narůstá, tak ty místa, kam zrovna teď aktuálně dopadají ty urychlené částice, tak se od sebe vzdalujou. A to je teda ta separace těch flare bonds, těch emisních vláken slunečních. Takže jako takovýhle model kvalitativní se docela dobře shoduje s pozorováním na velkých škálách. Trochu problematický, jak uvidíme, je to dá do souladu s fyzikou. Tady se ještě podíváme blíž na to, co to ta rekonexe je. Vlastně, když se ty dvě magnetické siločáry ve vodivém prostředí k sobě přiblížejí v jakýsi nutnosti, protože tady, když ten filament letí nahoru, tak pod tím najednou je jakoby vzduchu prázdno, tak se tam nacucne ze stran, že jo? Je tam nějaký inflow a to sebou tahá ty magnetické siločáry, protože ve vodivém prostředí je to tak, že magnetické siločáry a ta hmota jsou na sebe vázaný. A když teda to magnetické pole je silnější, tak tahá hmotu a naopak, když ta hmota má v sobě víc kinetické energie, tak cvičí s tím magnetickým polem. No a tady v tom případě teda trošičku zacvičí ta hmota s tím magnetickým polem, přitáhne to k sobě. No jo, jenže když mám někde protiběžný magnetický pole, tak je nutný, aby tam mezi tím tek proud, to jsou Maxwellovy rovnice. No a dojde teda za určitých okolností, jak jsem říkal, k tomu, když tady vznikne právě ten anomální odpor, jak se říká, k tomu, že ty siločáry se přepojí a vlastně jeden pár těch siločár vytvoří nový pár a takhle to jede dál. A funguje to tak, že vlastně ty přepojení siločáry sebou zase berou tu hmotu pryč, tím to evakuujou, tu oblast, a tady je podtlak a do toho se teda nacucává čerstvý magnetický tok s novou plazmou a ten teda nasává dovnitř a dochází jako k další rekonexi. Takže tady vlastně taková souvislost mezi tím třírozměrným obrázkem, tady je vidět ten filament, moje malůvka, tak doufám, že tam marťanská, takže tam je tam něco vidět. A tohle je potom jakoby ta projekce v té jedné rovině, když to jakoby řízneme kolmou rovinou tady. No, jak tohle to funguje, proč vlastně tenhle ten proces k němu dochází? No, když máte nějakou teda vrstvu s proudem, což si můžete představit, že máte plech, kterým teče proud jedným směrem a máme tam magnetické pole, tak tam vždycky je nějaká vlastně drát procházený proudem působí magnetický pole. Že? Tady to červený znamená, že proud teče směrem k nám. Takže když si představíte plech, kterým teče proud, tak z fyziky to je takový, co ten vzoreček ne, BIL je síla, která působí na drát, takže když mám takhle proud, takhle magnetický pole, tak ta síla na to, jakou má tam ten vektorový součin. Tomu se říká Lorentzova síla. Takže ta působí třeba tady na ten kus směrem dolů. No a tady na ten, protože to magnetický pole orientovaný obráceně, tak směrem nahoru. Takže vlastně de facto i v praxi, když máte kovový proužek a teče s ním proud, tak on je sám tím proudem stlačovaný. To je právě ta Lorentzova síla. On proti tomu, on se nepropadne, že jo? Protože je tam zase nějaký, tím, že se stlačí, tak ten spád toho tlaku to tlačí obráceně. No a v tom plazmatu je to taky, tam je, díky tomu, že to magnetické pole je tady slabší, tak tam zase musí být větší hustota nebo větší teplota a ten tlak toho plazmatu to vyrovnává. Ale když už teda jednou se stane, že se nějaký ty silčáry propojí, tak pak už to vyrovnat nejde, protože tady vlastně ta Lorentzova síla, tady máme to magnetické pole takhle nahoru, proud takhle, takže ta síla jde teďka tímhle směrem, jako ke mně. Takže ta už to táhne a není ničím kompenzovaná žádným gradientem tlaku. A navíc teda, jak jsem říkal, tady se to vycucne tím, že tato siločára sebou veme plazma, takže ho odtáhne, takže i ten spád tlakovej tady teďka není už co bejval, zatímco ta Lorentzovská síla je furt stejná, takže se tam nacucává a jede to. No a teď taková otázka, když mám nějaký teda, kde to je úplně rovný a teď to malinko poruším, tak jestli to je stabilní v určitý malý poruše nebo ne, ale za určitých okolností je to právě nestabilní a ta porucha narůstá, až dojde k tomuhle tomu jevu té rekonexe. Ten proces rekonexe se uvažuje, že je poměrně univerzální astrofyzikální proces, takže kromě sluníčka, jako pozorujeme i na hvězdných erupcích, předpokládá se, že to je věc, která souvisí s erupcema v akrečních diskách a na takzvaných magnetárech. Je to i věc, která funguje teda v tukamacích a laboratorním plazmatu, buď teda jsou cílený laboratorní experimenty, které se snaží ten proces rekonexe studovat. V té jaderné fúzi je to spíš proces, který působí proti těm našim snahám, protože porušuje tu původní magnetickou konfiguraci. Tak, teďka, když to chceme modelovat, tak trochu na vás pustím hrůzu, tak tenhle ten systém je popsaný nějakýma rovnicema, kterým se říká magnetohydrodynamický rovnice. To se nedá spočítat na papíře a tuškou, takže se musí vymyslet systém na numerickou integraci a ten se potom nasype do nějakého většího počítače, takže třeba tohle je náš klaster, ale dneska počítáme na větších počítačích. No a potom jsme se snažili, vám převedu teda pár výsledků toho našeho modelování, takže tohle je třeba, když se zatočí tou jednou, tím jedným footpointem toho filamentu, tak co to dělá, tak ono se to kroutí a jednak se to zvedá. A my teda, když to chceme dělat v ty 3D simulace, tak na to nemáme pořád dostatečné rozlišení. Jako co na tom našem klastru jsme schopni spočítat, tak je 200x200x400, což je teda strašně málo. Tady vidíte, že skutečně se tam vytváří proudová vrstva, to červený je proudová vrstva. Takže abychom se k něčemu dostali, tak to uděláme tak, že prostě věříme, že ta erupce má celkem nějakou symetrii. Když si toho hada, jak se tam vyne ta arkáda těch smyček a ty vlákna narovnáme, tak topologicky je to furt stejný a může se vlastně říct, že ty rozměry, nebo jak se mění charakteristický, na jakých škálách se mění charakteristicky ty veličiny kolmo k té hlavní ose, té linii inverzní magnetický, tak je mnohem rychlejší než podél. Prostě se dá říct, že ten model je v zásadě 2,5D, že tam sice máme všechny komponenty vektorů, ale když jdem podél té arkády, tak ty věci se příliš nemění. A to nám strašně pomůže, protože pak můžeme teda použít mnohem větší rozlišení. Jo, proč tohle to děláme? Ono totiž se ukázalo, že to s tou rekonexí není vůbec tak jednoduchý. Lidi jako navrhli tenhle ten mechanismus jako mechanismus slunečních erupcí, ale když se to potom spočítá opravdu, jaká by musela být ta tloušťka té proudové vrstvy pod tím vyvrženým filamentem, tak aby to fungovalo, aby tam došlo k této anomální rezistivitě, která je způsobená opravdu ostrým fičákem těch elektronů oproti těm iontům, tak ta proudová vrstva by musela být tenká, jak už jsem říkal, na úrovni asi metrů. A když se dělají nějaký odhady z pozorování, anebo tak člověk jako řekne, tak tlustý je asi filament a odhadne teda podle, na základě toho, jak tlustá bude ta vrstva pod tím, tak to samozřejmě vyjde mnohem víc, to bude řádově stovky nebo tisíc kilometrů. No a teď jako otázka vzniká, co s tím. No a ono už předtím se v numerických simulacích občas objevovalo, že když se nám ta proudová vrstva dostatečně natáhla, tak se nám tam začaly objevovat další magnetické ostrovy, prostě sekundární tyhle ty trubice. Proto nebylo moc vysvětlení, protože ta standardní teorie magnetické rekonexe, kterou popsal Sweet a Parker, tak to pro takhle nízké hodnoty elektrického odporu nepřipouští toho klasického. No a vlastně tenhle ten rozpor byl překonaný až v roce 2007 teoreticky, kdy Loureiro udělal, znovu analyzoval teda tu Parkerovu analýzu na papíře, analýzu té stability a zjistil, že kromě parametrů jednoho malého, čímž je ta rezistivita, tak je tam ještě druhý parametr, podle kterého se dá udělat ten rozvoj do řad, a to je poměr tloušťky a dílky té proudové vrstvy. A zjistil, že když teda dosáhne kritické hodnoty větší než 100, že ten proud je asi zhruba 100x delší, než je tenkej, tak než je ta tloušťka, tak dochází ke spontánní tvorbě těch sekundárních ostrovů bez ohledu na to, jaká je ta rezistivita. Takže to je jako takzvaná ideální magnetohydrodynamická nestabilita. No a profesor Shibata pojal takovou ideu, ještě teda předtím, než bylo v objasnění, proč ty plazmoidy vznikají, ale oni vznikaly v těch simulacích, že by to mohlo být tak, že tyhle ty dva se zase vzdalují a mezi nimi ta proudová vrstva zase teda se stane dostatečně tenkou a že tenhle ten proces bude pokračovat dál a dál. Nazval to fraktální rekonexe a až teda bude ten proud tak tenký, že bude na úrovni toho jednoho metru, tak potom opravdu k té rekonexi dojde. Shibata je tady se svojí skupinou. No a my jsme tohleto teda zkusili modelovat takovým trochu pokročilým modelováním, kdy jsme měnili hustotu té výpočetní sítě a skutečně se nám povedlo namodelovat, že ty plazmoidy, což jsou vlastně teda stočený magnetický silotrubice, že jich tam vzniká opravdu mnoho. Asi líp to bude vidět tady, kde tohleto je, vidíte, jeden plazmoid, druhý, třetí, a tohleto je vlastně výřez jenom z malých oblasti a vidíte, že tam vznikají další na mnohem menších škálách. Tady třeba jsou. Takže takový ta jeho představa v té fraktální rekonexe byla těma našima pozorováníma, těma našima simulacema potvrzená. Tady je třeba vidět několik zvětšení nad sebou, tak tohle je taková ta jako základní úroveň a tady vidíte, že máme plazmoidy nějaký velikosti. Když to zvětšíme, tak tady jsou menší. A když to ještě zvětšíme, tak vidíte, že tam je jeden, který je ještě menší. A je to líp vidět, když uděláme zase jenom řez a ty spirály, teda když se udělá jejich průměr do roviny, tak se potom zobrazejí jako kroužky a ty normální siločáry teda vidíme jako siločáry a zase tady je teda vidět několik úrovní zvětšení a vidíte, že až tady je teda plazmoid, který má, já nevím, 20 a tenhle ten je na jedné setině. Takže tam skutečně vzniká, ta jeho idea byla těma našima simulacema potvrzená, ale my jsme zjistili teda navíc ještě jinou věc, že oni nemůžou ty plazmoidy se jenom od sebe separovat. Sice je pravda, že ten hlavní filament ten odlítává a tím se celý ta proudová vrstva furt natahuje jak žvejkačka, ale když tam vzniknou nějaký dva plazmoidy a dva letějí od sebe a tady druhý dva sousedí taky od sebe, no tak zákonitě ten, co byl levej soused toho prvního a pravej toho druhého, tak to zlese k sobě. A v těch původních simulacích, které neměly tak dobrý numerický rozlišení, tak ty plazmoidy akorát splynuly a nic se nestalo. A nám se povedlo teda zjistit, že to takhle není, že když na sebe ty plazmoidy narážejí, tak vznikne zase proudová vrstva. A oni jako mají snahu se nespojit, protože prostě ta rekonexe potřebuje pro sebe tu rezistivitu. No a když ji nemá a dosáhne ta proudová vrstva zase té kritické hodnoty, řekněme stoku jedný, tak se nám tam vytvoří zase plazmoid. Takže to bylo takový zajímavý, že vlastně spojování plazmoidů vede k dalšímu drobení té proudové hustoty. Takže taková ta původní představa rekonexe, kterou jsme tam měli několik stránek předtím, kdy tam máte teda jeden ten bod, kde se to překřižuje, tak okolo kterého vznikalo elektrické pole a to by urychlovalo částice, tak teďka se zdá být překonaná tím, že máme vlastně těch bodů X mnoho, protože jsou teda jednak, nám tam vzniká těch plazmodů hodně tím protahováním a oni další vznikají i v, když náhodou se dva větší plazmoidy skolidujou, takže třeba právě tady, kde se protíná ta, tady jsou vidět červený a zelený čády, to jsou místa, kde je Xová a Ypsilonová složka magnetického pole nulová, tam, kde je jejich průsečík, tak tam je právě ten bod X. Takže tady třeba vidíte, že dochází další jakoby rekonexy a tady taky. Takže to jsou jako ty Xový body. Takže nejenže mezi každým má těmhle na této ose, že jsou, ale oni jsou i jaksi na té ose transverzální, takže je to, ta dynamika je mnohem bohatší. No. Takže to je takový náš výdobytek, že jsme zobecnili tu šibatovou kvalitativní představu, kterou on teda vůbec neměl potvrzenou výpočtem, tak jednak se nám povedlo to výpočtem potvrdit, že to takhle funguje, že ta proudová vrstva mezi těma plazmoidama se natahuje a tam vzniká další generace plazmoidů, které jsou menší a menší a menší, až to jde na tu disipativní škálu těch toho jednoho metru, kde už není potřeba, aby se to drobilo, protože tam už vznikne ta anomální rezistivita a rekonektne to. No ale zároveň, když teda plazmoidy dva na sebe narážejí, tak taky dojde k proudové vrstvě, která má opačný směr, ale i v ní dojde k tomu drobení. No a takhle to teda může jít až na tu disipační škálu. A má to jistou analogii k něčemu, co jako je známý z hydrodynamiky, kde víme, že vlastně, když máme třeba proudění mezi dvěma deskama, tak v určitý vztažní soustavě, teče voda po rovném povrchu, tak v té vztažní soustavě, té prostřední vrstvy, se nám zdá, že nás ty horní vrstvy předbíhají a ty spodní zase, že se brzdějí, tak to je podobně jako s tím magnetickým polem. No a když tady ten jako spát rychlostní, ten gradient přesáhne určitou pest, tak dojde k tvorbě vírů, že jo. No a ty víry mezi sebou interagují a rozpadají se na menší a menší, až dojde teda k tomu, že to dojde na molekulární škálu a tam je ta vlastní škála té viskozity, která skutečně disipuje do tu energii kinetickou toho proudění a nám se teda zdá, že kaskáda plazmoidů těchto magnetických provazců sekundárních je to, co to dělá v té rekonexi.
Jestli můžu, je to hrubá linearního a turbulentního proudění.
Jo, přesně tak, jako je to...
obrazně řečeno.
Jo, dá se to tak říct, že vlastně když... Přesně tak, když přesáhne ten šír, rychlostní nějaký limit, tak vznikají víry, a když přesáhne ten šír toho magnetického pole nějaký limit, tak vznikají ty plazmoidy a vlastně interakce těch vírů a jejich rozpadávání na menší a menší drobení, tak dělá tu disipaci až teda k té viskozitě, protože ta viskozita taky funguje jenom na té molekulární škále. Zatímco na těch velkých škálách těch vírů ne, že jo? Takže je otázka, jak se na tu škálu, kde skutečně tomu přemění na to teplo dochází a dělá se tu kaskádu vírů a nám se teda zdá dneska, že ta kaskáda plazmoidů je analogie tohle v té rekonexi. No, kdybyste se o to chtěli jako zajímat podrobnější, tak takový nějaký shrnutí český jsme s kolegou Karlickým, jsme tohleto modelovali, udělali, loni to vyšlo ve dvou dílech Astropisu a teďka ještě teda shrnutí nějaký s aplikacema pro sluneční erupce právě v posledním čísle vesmíru, nebo tady jako je nějaký online stránku jsem k tomu udělal. No, takže tam se to samozřejmě zdá jako krásná teorie, ale teďka otázka je, jestli taky sluníčko si to myslí a jestli opravdu tenhle ten mechanismus využívá. Takže, jak jsem říkal, je potřeba teďka ten model prověřit trochu s pozorováníma a vidím, že čas kvapí, takže trošičku zaberu. U toho standardního modelu rekonexe tam byl kromě toho problému, že se musíme dostat na tu malou škálu, okolo toho jednoho metru ještě druhej, o kterém jsem nemluvil. A ten spočívá v tom, že když máme ten bod X jedinej, okolo kterého se urychlují ty částice, no tak to je strašně malý prostor, aby jsme tím prohnali nějaký hrozně veliký balík částic. No a když se díváme na pozorování rentgenovský z družic a udělá se nějaký odhad, kolik těch částic urychlených je potřeba na to, aby se byla taková produkce toho rentgenu, tak se zjistí, že jich potřeba opravdu mraky. Což tenhle ten model by možná mohl pomoct vyřešit, protože těch bodů X, ve kterých elektrický pole není nulový, to jsou všechny ty místa, kde je to ohraničený modře, tak je tam mnoho. Takže tím, že jich máme hodně, tak samozřejmě ten objem celkově zvětšíme a můžeme tomu pomoct. Navíc to teda přispívá i k tomu, čemu se říkalo fragmentovaný uvolnění energie. On totiž ta energie se neuvolní jako v jednom explozivním eventuálně, když se díváte třeba na ty světelné křivky tvrdého rentgenu, tak oni mají mnoho píků, že jo? Takže to spíš vypadá, lidi měli představu, že to je uvolnění v mnoha malinkých místech. No a teď tohle to samozřejmě kolidovalo s tou globální dynamikou, která se ukazuje jako krásně uspořádaná, ne? Letí filament nahoru, tvoří se krásně organizovaný arkády. Takže tohle byl taky jeden z problémů, který vypadá, že tenhle ten model překonává, protože jednak teda na velkých škálách je furt dobře organizovaný, je tam filament, je tam arkáda, ale zároveň teda tohleto jsou docela krátkožijící místa, kde dochází skutečně k té disipaci energie a k urychlování těch částic a ještě těch míst je mnoho, takže je to fragmentovaný a je jich hodně. No, že vlastně rozložení těchto částic, těchto míst má nějaký taksi turbulentní spektrum, tak to je tady naznačený, já s tím nebudu otravovat, ale ono tady je potom ukázaná vlastně taksi dynamika těchto míst, ve kterých dochází k tomu, k tomu urychlování částic. Takže tady je xová osa, yová, tady je čas a vidíte, jak to nějak žije, ty xové a očkové body. A je vidět, že oni někdy zanikají, někdy se spolu splývají, někdy prostě třeba vznikne a zanikne pár. Ale proč tohle to všechno říkám? Protože vlastně ta představa toho rozsvícení těch emisních vláken byla taková, že máme někde v koroně ten bod X, ve kterém dochází k urychlování částic, ty se potom pohybují dolů podle magnetických sločar, dole dopadnou do chromosféry a tam se ta chromosféra rozsvítí. No a protože vlastně teďka těch bodů X máme, ve kterých dochází k tomu urychlování těch částic mnoho a navíc teda můžou žít třeba jenom omezenou dobu, protože třeba potom hnedka se vzniknou, zaniknou, s něčím se spojí, ta jejich dynamika je docela bohatá, tak by to mělo mít obraz nějaký i ve struktuře těch emisních vláken v koroně. Protože tady teda ty zelené místa, to jsou jakoby trajektorie těch částic a tady je, kde to dopadá do chromosféry. No, tohle je potom teda modelovaný, takhle by vypadaly idealizovaný emisní vlákna v erupci. Tady jsou čtyři, já se k tomuto tomu ještě potom vrátím úplně na konec, ale hlavně třeba i tohleto, když se na něj podíváme pod lupou, tak zjistíme, že má strukturu, že je zase jaksi dvojitý. No a my jsme se teda snažili najít něco podobného i v našich datech, takže tohleto je od Pavla z jeho spektrografu ASFR2 Sligo snímek, no a tady uděláme teda světelnou křivku podal těchto čtyřech profilů a skutečně tam něco zubatýho je, ale tak říkám, já jsem nadšený teoretik, takže jako nechci radši slyšet ani takové poznámky o tom, že to může být šum a podobně. Hlavně když to tak si ladí s tím modelem, což teda se zdálo, že ladí. A my jsme pak ještě zkoušeli dělat teda analýzu důkladnější, že jsme opravdu brali ty místa těch dopadů těch částic z těch jednotlivých bodů X, z těch jednotlivých míst, kde se to urychluje. No a jednak a dělali jsme jejich dynamiku, to znamená, jak se to pohybuje. Takže jednak vidíte, že je tady jasná dynamika, že se to vzdaluje. To je jenom, je tady teďka jenom nakreslený vlastně časový vývoj jenom toho pravýho footpointu. Takže vidíte, že on jede celý jede doprava. To je prostě jenom odraz toho, že se od sebe ty vlákna vzdalujou. Ale oni se kromě toho i strukturujou. No a když od toho odečteme takový ten hlavní pohyb, kde je daný tím vzdalováním, tak dostaneme tohle a tady různýma barvama jsou udělané příspěvky od různých těch xových bodů. Protože tam může to dopadat do různých míst, ale který jsou blízký a způsobují jakoby strukturu. A něco podobného, ale z experimentálního hlediska pozorovacího dělal kolega Nishizuka, že on prostě vzal body různý, tady jsou teda zase ty emisní vlákna erupční, no a on vybral jednotlivý pixely a dělal světelné křivky v těch jednotlivých pixlech. No a teď zkoušel dělat distribuce statistický mezi jejich intenzit a časových separací mezi jednotlivýma píkama a pak nějakých pološířek. A my jsme udělali to samý z toho našeho modelu, protože my teda víme, kam nám dopadají částice, takže teď vidím, jak se mi vlastně ten bod toho dopadu těch částic pohybuje, takže můžu zase taky pro každý pixel spočítat, buď tam ty částice dopadají, a pak tomu přiřadím teda nějakou hnutu intenzity a nějakým blízkým okolí, protože řeknu, že třeba teplnou udivostí se tuší řídal, anebo ne. No a můžu taky pro každý pixel spočítat křivky. světelný a udělat to samý, no tak tohle je ještě méně průkazná statistika, ale zajímavý je, že ty spektrální indexy nám vyšly úplně na chlup stejně. Takže zdá se, že to není asi úplně od věci. Prostě tato struktura těch chemických vláken skutečně ukazuje na to, že struktura těch míst, kde dochází k urychlování částic, není úplně jednoduchá, že to opravdu není pravděpodobně jeden bod v koroně, kde by se všechny urychlovaly, protože pak by ty vlákna byly víceméně bez struktur, ale těch urychlovacích míst je pravděpodobně víc a ze všech se to šíří a to právě způsobuje strukturu těch vláken. Tady jenom krátce se zmíním, tohle ten, co jsem ukazoval doteď, tak to bylo velice specifický k tomu modelu, který obsahuje právě to drobení přes tu kaskádu plazmoidů. Tohle to už je méně specifický, ale i tak je potřeba ověřovat celkově ty vlastnosti toho modelu, i toho globálního, že tady jsme zkoušeli právě počáteční fáze erupce protuberance, která se tady objevila, sledovat jakoby umělou štědbinou spektrografu, takže tady je, tohle je naše nějaká magnetodynamická simulace, tady je pak vidět, jak by vypadal slit Joe snímek tý samý protuberance, kdybychom se na ní dívali s ondřejovským spektrografem, a tady je pak vidět spektrum, který je takhle nakloněný, takže to mělo simulovat právě tuto nakloněnou spektrální čáru. Takže se zdá, že to není úplně od věci a že skutečně k té erupci toho filamentu dochází nějakým kroucením, protože tady vlastně ta erupce byla odstartovaná tím, že se v tom zakotvení jako kroutilo magnetohydrodynamicky. No a další takový jako zajímavý příspěvek, který teda se snaží testovat tu hypotézu, že tam vznikají ty sekundární plazmoidy, tak je interpretace jednoho z našich rádiových spekter, který jsme viděli. Jsem vám ukazoval ty na těch metrových vlnách, my pozorujeme teďka na decimetrech, protože metrový pásmo je pro nás bohužel už nedostupný kvůli rušení, tak tam se vyskytuje jeden takový docela zajímavý typ, kterýmu říkáme drifting pulsating structures, driftující pulzující struktura, takže tady jsou nějaký pulzy, které jsou ve frekvenčně omezeném pásmu a celý ten pás jak si driftuje. Takže to samozřejmě, jak jsem říkal, že tohle je vlastně škála vejšek, tak to evokuje představu, že tam něco jako stoupá, něco, co je omezenýho. No a samozřejmě někoho napadlo Mariana a Shibatu, že by to mohl být plazmoid. Skutečně tady je teda plazmoid, nebo něco, co si lidi myslí, že je plazmoid na snímkách druhice Jokoch. Japonci z toho udělali nějaký velice hrubý odhad hustot. A jak jsem říkal, ty hustoty se dají přepočítat do frekvencí, to je to klepání toho sluncu. No a když ty jejich frekvence jsem tady potom vynes sem, tak to do toho pásma docela sedí, takže to opravdu to je pro stejný čas, to je jeden efekt, jednou pozorovaný v rentgenu tvrdým a jednou teda v rádiu. No a my jsme se to snažili nasimulovat tak, že to teda je záření právě z toho magnetického provazce. V podstatě jde o to, že ty elektrony, které jsou urychlované v tom bodu X, který je pod tím plazmoidem, tak některý letějí dolů a některý letějí nahoru. A když jsou zachycený v tom plazmoidu, tak oni v něm musí cyklovat, a protože on má nějakou mez hustoty dole a nějakou mez hustoty nahoře, no tak proto je to pásmo frekvenčně omezený. No a ještě jsou do toho injektovaný, ne vždycky stejně, ale právě tím, jak tam jsou ještě mezi tím takový ty mikroplazmoidy, který dělají to skutečné elektrické pole, tak ty chvíli vznikají, chvíli zanikají a proto, jak jsem říkal, někdy je tam těch míst urychlujících víc, někdy méně, někdy je to elektrické pole slabší, někdy silnější, což dělá vlastně jakoby tuhle tu křivku a ta to teda moduluje v čase. Takže tohle je zase další taková věc, která jakž tak si myslím, že to potvrzuje. No, to už by asi stačilo. A poslední takový teda pokus jenom kvalitativně, docela záhadný, jeden z rádových záblesků je tenhle ten typ spikes, kdy tam máme někdy korelovaný, ale někdy taky ne, záblesky právě o velmi vysoký jasový teplotě a ty se teda považovaly za příčinu toho fragmentovaného uvolnění energie. A tady je vidět, že to je nějaká teda DPS, což evokuje pád plazmoidů na arkádu, což se taky skutečně děje. A představa teda naše je teďka taková, že ty plazmoidy, jak tam padají, tak tady se štucujou, protože už nemají kam. A jak se sebou interagujou, tak ty nejmenší vždycky na té disipační škále, tak to odpovídá jednomu tomu záblesku. Až jako statisticky je to neprokázaný, ale indikovaný tím, že když se udělá nějaké rozdělení jejich četností, tak zase je to křivka s mocněnou závislostí a to většinou teda svědčí o nějaký turbulenci. Tak a teď jsem se zase dostal k tomu hlavnímu, proč jsem měl přijet. jak vlastně by k tomu mohli přispět pozorovatelé, protože říkám, dneska ta úroveň té techniky se velice vyrovnala a asi to chce jenom mít nápady a, nebo třeba možná nějakou spolupráci s těma teoretikama bláznivýma, takže já vám tady dneska jeden námět dám. Tak protože jsem říkal, že to bude diagnostika na EUV rádiu a optickým, tak mi nedalo, abych sem aspoň jeden slide teda o EUV diagnostice nedal. Ale o tom asi tady hlavně hodně mluvil Petr Heinzel a za druhý není to asi taková klasická doména teda těch menších hvězdáren. Ale přesto tak samozřejmě to všichni znáte, protože třeba klasický rozcestník k těm družicovým datům je na Astro.cz. Tím se z toho asi moc dělat nedá, ale ty data jsou veřejně přístupné, takže když byste se do toho chtěli ponořit nějak hloubš, tak existuje softwarový balík, který se jmenuje SolarSoft a který vám umožňuje naklikat si tam data, z kterých družic teda chcete a co chcete zpracovávat a to vám dá vyloženě se souřadnicema, dá se to překrývat přes sebe, to je jako paráda. Já jsem říkal, že jsem nepraktický, takže s tímhle tím bohužel pracovat neumím. Co to má za nevýhodu je, že potřebujete mít nainstalovanou programovací jazyk IDL, který je placený a ta licence stojí tuším okolo 30 tisíc, což ještě teda pořád si myslím, že i třeba pro ty hvězdárny menší je dostupný. Druhá věc, že celkem dneska dostupná rádiová diagnostika slunečních eruptivních procesů jsou ty sluneční rádiové spektra. Tohle je ondřejovský rádiový spektrograf, my už dneska nemůžeme pozorovat na tomhletom pásmu metrovým, bohužel, kvůli velikému rušení, který je v okolí Prahy, a zvlášť v Ondřejově. Ondřejov má z hlediska rádiových pozorování velikou nevýhodu, protože je na kopci. Z hlediska optických pozorování je to dobrý, ale pro rádio je nejlepší být někde v kráteru nějakým schovaný, aby teda to lidské rušení tam nešlo. Jak jsem říkal, tohle je teda příznak nějaký rázový vlny, která se šířila koronou. No ale proč tohle to říkám? Dneska totiž existuje možnost takovýhle přístroj si pořídit. Když jsem navštívil tyhle ty stránky, tak jsem zjistil, že dokonce dva přístroje takový na Slovensku fungují, v Roztokách a v Hurbanově. Je to projekt velice levného tohoto rádiového spektrografu, který jako vedoucí toho je pan Christian Monstein z ETH Zürich ve Švýcarsku. A já teda nevím, jak přesně to funguje, to by vám možná řekli slovenští kolegové, ale myslím, že je možný ho prostě přesvědčit, aby on jeden ten přístroj smontoval a na to vaše stanoviště věnoval. A on jich má celou jako sérii po celém světě. A jestliže máte nějaký vhodný stanoviště, kde není veliký rádiový rušení, tak to může skutečně poskytovat cenný data, protože my jsme o tohleto pásmo přišli a docela nás to mrzí. A tady vidíte teda zase příklad toho typu 2. To znamená opět ta rázová vlna ze slunce. A oni se tam kolikrát objeví i typy, které jsou trošičku jiný, nemusí to být zrovna typ 2, ale tady třeba vidíme něco, co vypadá jako slejvání plazmoidů, který potom teda nakonec jako zakmitají. Na tom videu to není moc dobře vidět, ale my tady jako zase máme model, který je ve skutečnosti mnohem delší, jsem to musel trochu zcvrknout. Ale ty plazmoidy, když se slejou, tak skutečně dojde k zakmitání. A my tohle teďka se snažíme interpretovat v článku, který chceme publikovat jako právě proces slejvání těch plazmoidů, protože je to další teda věc, která podporuje ten jaksi novější pohled na tu rekonexi v erupcích. No ale tady vidíte, že to je teda data, který máme z Astrophysical Research Institute Potsdam, kde už ovšem taky neměří. Takže třeba ty data z toho lokalista by pro nás byly i cený. Takže to není věc, která je úplně marná, je to jedna z cest, jak poskytovat data, které jsou jako použitelné. No a teď vám chci ukázat teda asi nakonec něco o té optické oblasti, která je nám asi nejblíž. Takže tady třeba na tomhle tom vidíte, na tom modelu, že jak jsem říkal, jak se nabaluje jedna ta přepojená siločára na druhou, tak tyhle ty zelené místa jsou místa, kde to dopadá do chromosféry a ty se teda od sebe separujou. To je vidět, jak se vzdalujou. A někdy se vzdalují rychlejš a někdy pomalejš. A to souvisí s tím, čemu se říká reconnection rate. To je rychlost přepojování těch siločar. A to je taky jeden právě z řešených pořád ještě problémů, jak rychle se vlastně ty siločáry v té erupci přepojují. Jestli to souhlasí teda s těma teoriema té reconnection nebo ne. No a když se podíváte na tohleto video, si teda poběží, tak to je z článku kolegyně Miklenič z Grácu, a to je pozorování na Kanzelhehe. A to, co ona tam dělá, je teda, že vlastně měří, měří tyhle ty červený a modrý body, to si tam vybrala, měří vlastně jak rychlost rozestupování těch emisních vláken a dělá jí časový profil a tohle to právě porovnává s tím. Já si myslím, že třeba pozorování jaksi tyhle tý kvality je velice srovnatelný s tím, co máte tady, takže to asi to chce mít jenom nápad, co dělat a jde, jako tohle byl článek, který teda byl v APE. No a nakonec mám teda lahůdku. Ten náš model předpokládá, tady znovu teda je vlastně to, co už jsem ukazoval. Tvoří se plazmoidy a ty plazmoidy způsobují, že tam máme teda mnoho těch X bodů. Normálně to způsobuje akorát nějakou strukturaci těch emisních vláken, co teďka akorát je vidět, že jsou rozšířený, ale ve skutečnosti jsou jako, že to je víc vláken v sobě. Ale někdy, na chvíli, podívejte se tam objeví ještě jako sekundární vlákna, které jdou k sobě. Takže jestli jste někdy náhodou někdo viděl, nebo byste viděl čtyřfláknou erupci a nebylo by to po půl litru Trnkovice, tak dejte vědět, protože tohle je prostě jeden z velice specifických příznaků, který je specifický konkrétně pro tenhle ten model. Znamená to, že vlastně velký plazmoid byl spolknutý tou arkádou. Jako kdybyste někdy napozorovali, tak to je článek v APE okamžitě. Jo, tohle jsou jakoby modelový vlákna té erupce. Tyhle ty dvě, jak se od sebe vzdalují, to je celkem normální, ale na chvíli tam skočily ty parazitický vnitřní vlákna. Možná je to volovina, že jo, protože je to model, takže to třeba takhle vůbec nefunguje, ale kdyby náhodou jste to našli, tak by to byla jako silná pozorovací podpora, protože ten model funguje a je to asi řídkej, no. Takže zatím to nikdo...
Tenhle ten model vychází z toho, že je to v centru disku, je to přichází přímo pozorovateli. To znamená, že v reálné situaci, kdy to nebude přímo, to se nebude směřovat pozorovateli, nepůjde o ta vápna oddělená, ale vnitř tam projeví, kdyby jste udělali fotometrický profil čerstvý vlákna, tak by se tam vlastně na něj uviděli
dva hryby, no.
Prostě prohlubně. To je reálná situace.
No, tady je to taky idealizovaný tím, že já jsem tam sice zvolil nějakou šířku toho vlákna, ale jasně, že velice malou, jo, ve skutečnosti jsou ty vlákna hodně širší, jo. Ale třeba i taková, jako udělat analýzu té struktury, jako dělal ten Nishizuka, třeba v H-alfě s nějakým vysokým rozlišením, i to si myslím, že by stálo za to a byl by to asi dobrý článek. No vida, já to asi vystihnu. Takže... Vztahy Slunce a Země jsou složitý a vlastně jejich driverem je sluneční aktivita. Dneska to má dopad i ekonomický, protože lidstvo teda expanduje do toho přilehlého kosmického prostoru. A třeba na úrovni toho obecného počasí pozemského, tak tam je to tak, že my už dneska se snažíme předpovídat, ale ty fyzikální procesy, jak vzniká, jak je tvořený, jsou víceméně jasný. Zatímco u toho kosmického počasí je teda ještě daleká cesta před náma, takže nejen, že to nemůžeme předpovídat, ale ještě často moc nevíme, jak to vlastně funguje. To není známá ta fyzika. No a tohle, co jsem tady říkal, tak je samozřejmě jeden model, kterýmu my fandíme, ale jsou i konkurenční a mezi tím teda tomu jako diskriminovat, mezi tím můžou nějak pozorování. Takže ty modely, jak jsem říkal, jen nutný nejen pozorovat, ale zapomněl jsem říct, že teda modelovat to jde asi jenom numericky, analyticky, to je špatenka. No a aby jsme prokázali teda vztah k realitě těch modelů, tak je dobrý hledat právě něco, co je celkem řídce se vyskytující jev, protože jinak už by na ně někdo poukázal a do těch modelů zapracoval, ale který je specifický k tomu modelu. A tady třeba zrovna, myslím, tu čtyřvláknovou erupci, to je jako klasický příklad toho, co... No, a tak si po včerejší diskuzi jsem se ještě dovolil zařadit včera večer jeden slide o teda významu menších hvězdáren. Mluvilo se o odborné činnosti, mluvilo se o všeobecné osvětě a vzdělávání, ale možná se zapomnělo na to, že teda malé hvězdárny taky přitahují mladí lidi k tomu, aby študovali astronomii a pak si ji věnovali. Takže tohle je slide, který jsem si půjčil ze své prezentace k 50. výročí Vlšimský hvězdárny, kde jsem to měl před 2 rokama. A no, tak si s určitý vděčností, protože já jsem právě ve Vlšimi začínal taky dělat ty zákresy fotosféry a takhle jsem se vlastně dostal až sem. Tak, to je všechno, děkuju.
Já také děkuji. za velmi zajímavý exkurs do této problematiky. Dotazy, komentáře, připomínky. Máme tak čas asi na dva dotazy, bych to tak viděl.
Tak já tady mám ještě teda, protože jsem si říkal, kdybych náhodou skončil dřív, takže bych ještě představil astronomický ústav, protože jsem věděl, že tady bylo nějaký představování hvězdáren, ale jak víte, Česká republika je v ESO, součástí, nebo jedním z programem ESO je interferometrický pole ALMA, což je teda pole nějakých 60 asi 4 anten v budovaných v české poušti Atakama. Má to měřit na vlnových dílkách, startovat to bude někde na 30 GHz a dneska se, jak technologie pokračuje, tak se počítá, že to bude teda hodně nad terahertz. V současné době je to tak, že antény už jsou tam všechny a namontovaný a v provozu jsou, on to běží v několika pásmech, takzvaných bands, což odpovídá teda oknům propustnosti zemské atmosféry a jsou to vlastně vlny, které jsou okolo 1 mm nebo hodně pod něj, což je okno, které do dneška nebylo prozkoumané. Funguje to jako interferometr, protože víte, že rozlišení přístroje je obecně daný něčím jako je lambda lomeno d, vlnová dílka lomeno průměr apertury, a když bychom měli teda jenom jeden radioteleskop, tak protože tohle je furt mnohem větší vlnová dílka než optická, tak i ta 12-metrová anténa je furt strašně málo jako na jednouhlový rozlišení. Ale funguje to tak, že vlastně těch antén jsou rozesetý tak v takovém specifické konfiguraci po celém prostoru. No a oni vlastně to, co měřejí, je, že když mám si ty dvě antény a mám nějakou rozložení toho rádiozdroje po obloze, tak oni jsou schopni udělat jakoby násobek té rádiové hustoty po obloze krát nějaká taková jakoby sinusovka, která vede přes kolmu jakoby k té základně mezi těma dvěma anténama, a frekvence té sinusovky je daná frekvencí vlnové dílky a jejich vzdáleností. A o tomu se říká potom Fourierovská komponenta jednu, že dostaneme, a protože těch základen je tam hodně, když máme n antén, tak když máme třeba 5 antén, tak máme n krát n minus 1 děleno dvěma těch základen, takže když je tam 60, tak je to 60 krát 60 minus 1 děleno dvěma, no prostě moc, je tam přes 2000 těch základen, takže mám přes 2000 těch Fourierovských komponent, no a ty se potom teda skládají a vytvářejí se v obrazy. Je zatím impulzantní matematika a teorie, a hlavně teda je to možné až díky moderním počítačům. Organizačně to asi funguje tak, že je to projekt, který je společný pro 3 centra, dělají to Američani, Evropani a Východní Asie, kde to teda koordinují Japonci, a vlastně jedou na třetiny, jak v té výstavbě, tak v těch pozorovacích časech. Dneska už to funguje tak, že každý teda může se přihlásit, kdo by měl zájem s tím cokoliv pozorovat. Je to určený primárně teda pro chladný vesmír, protože to měří spektroskopy, ty spektra rádiový, čárový procházejí z molekul, takže je to vlastně z těch oblastí, kde se vyskytují nějaké molekuly, trošku podivují na Slunci, jo? Jako jsou tak přechodové oblasti, je tak nízká teplota, že tam část těch molekul je. No a funguje to tak, že teda se zaregistruje do toho systému ALMA, to je zdarma, může se tam registrovat každý. No a pak existuje, oni mají na všechno softwarové balíky, kde si připravíte teda program pro pozorovací, ten navrhnete, no a když je to přijatý, tak potom se to teda realizuje a pomůžou vám s kalibrací těch dat, která není jednoduchá. No a je to organizovaný tak, že teda v Americe a v Evropě je to centrum jenom vždycky jedno, a v Japonsku a v Evropě je jedno hlavní, který je teda v headquarters ESO v Garchingu u Mnichova. No a pak mají 7 uzlů, tomu říkají uzly, a jeden je právě v Ondřejově, a tam naše role je jako dvojí, jedna, která teďka se snažíme prosadit tam i nějaký sluneční program, což vypadá, že půjde, protože se ukázalo, že ty pozorovací podmínky denní nebudou tak ideální pro pozorování těch vzdálených zdrojů. Na těch frekvencích totiž strašně překáží vodní pára, proto je to vybudovaný v nejsuším místě na světě a jako s co nejmenším sloupcem, jaksi atmosférickým. Ale ve dne přeci jenom nějaký odpar tak si je. A sluníčku to až tak nevadí, protože to je mnohem silnější rádiový zdroj než ty ostatní rádiový zdroje, ty galaktický. A zase to slunce má spoustu technických jaksi potíží právě tím, že je moc silný, tak saturuje ty detektory, takže se tam musí dávat nějaký filtry. Tu věc, že by to teda jako spadlo, ten detektor, když se to dá na sluníčko, tak to vyřešili tím, že ty antény udělali trochu drsný, takže zase jako není Není to takový ohnisko pro optické záření a infračervený se to rozptiluje, ale to pro rádiový se to tváří ještě furt jako hladká plocha. Takže teďka podávali jsme propouzl docela za dramatických okolností s Pavlem, jsme to museli vyjít těsně hodinu před deadlinem do Mnichova na právě technické aspekty okolo té Almy. A druhá věc je, že když teda někdo něco pozoruje a dá ten návrh a ten návrh je úspěšný, tak my pak dostaneme ty lidi jakoby pod patronát a máme jim pomoc komunikovat jednak s tím centrem a pomoc s tou redukcí dat. Zatím teda cvičně jsme měli dva, který byli z oblasti galaktický a hvězdní astronomie, protože slunce se dosud nepozoruje a asi do roku 2015 nejdřív se začne pozorovat nebude, ale aby jsme tak si nezůstali stranou, tak děláme supervizory těchto projektů, kterým vůbec nerozumíme. Ale...
Děkuju. Doplnění?
Ano, já bych krát uvedl na pravou míru jedno tvrzení Mírovo a jednak bych něco prásknul. Mira tady o sobě tvrdí, že je pouze teoretik a nikoliv praktik. Tomu bych uvedl, že takto brilantní teoretik, jako je Míra, si sám udělal návrh baráku a teď to dokončuje. A prásknul bych na něj to, že vy jste v minulých dnech možná slyšeli takovou zajímavou informaci, že Akademie věd udělala vážné ocenění v oblasti přírodních věd za projekt, který byl Pastrnovi, Mírovi a Marianovi. To jsou ti dva, kteří tam prostě nebyli jmenováni a kteří dostali vlastně ocenění za originální řešení právě těch traktálních rekonekcí, o kterých tady měla taky mluvit. Aby se věděli, s kým máme tu čest.
No, tak někdo to dostat musí.